Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 60. Esperanto-Sendung Thuringio Internacia von Radio Frei aus Erfurt. Rita Rössler-Buckel und Franz Georg Rössler haben für uns einen Beitrag vorbereitet zum Thema Abschied, passt ja in den November. Dann, anlässlich der 200-Jahr-Feier Salzburg bei Österreich, stellt Herr Arthur Schweiger aus Saarfelden die Situation der Kirche um 1816 dar und schließlich folgt ein Interview mit dem Esperantisten Johann Moser aus Berlin. Karage aus Goldantoy, Koran Promenon, c'è la sesteca el dono de Thuringio Internacia Esperanto Magazino el Erfurto Germania. Rita Rössler-Buckel, kai Franz Georg Rössler, audigos al ni programmeron pri la temo adiauo, to tauga po la monato novembro. Poste Arthur Schweiger el Saalfelden aus Trier, presentos al ni la situazion de la ecclesio circa la jaro 1816 de la ecclesio Salzburgia. Ocase de la datreveno tu jarcenta de la Austriigio de Salzburgio. Kai finfine ni havos interviewon kun la esperantisto berlina Johann Moser. Ni desiras al vi bonan distrigion.
Radio Frei 96,2.
Saluton, guten Tag. Der November ist der Monat mehrerer christlicher und weltlicher Gedenktage für die Verstorbenen. Deshalb soll sich auch dieser heutige Beitrag auf den Totenmonat November beziehen. Gerne schöpfe ich dabei aus der eigenen Erinnerung. La novembro estas la monato de plurai cristanai kai generalai memortagoi por la mortintoi. Pro tio ancau la hodiaua contribuo relatu alla memoriga monato novembro, volonte lau proprae memoroi. Bald nachdem mein Mann und ich im Jahr 1985 Esperanto entdeckt hatten, begann ich, Texte in dieser für uns neuen Sprache zu erfinden. Die Kinder- und Jugendzeitung Juna Amico druckte sie. Deshalb schickte ich hauptsächlich Artikel über meine Kinderzeit in einer bäuerlichen Familie in Mittelfranken in Süddeutschland dorthin. Einer davon betraf meinen verstorbenen Großvater. Baldau posciam mi cunicum mia etzo en 1985 malcovris Esperanton, mi commensis inventi mallongain textoin en tiu ci por ni nova lingvo. Char ni mendis quelcain esperantlingvain gazetoin, mi conaticis ancau cun juna amico, cion redactis curuz geso en la fora hungara urbo Kecskemét. La gazeto estas por infana, por junula. Tial mi precipe sendis articoloin pri mia infana tempo en camparana familio, en mesa Franconio, en suda Germanujo, al tio redactio. Quelcae estis gaiae, sed unu relatis mian forpasintan abon. Ciu jare en la malhela sesono revenas la memoro pri mia avo cae pri tio ci articolo. La texto conservicis, kai post funebra musicajo mi legas cin en Esperanto por la auscultantoi de Radio Frei Erfurto. Immer in der dunklen Jahreszeit kommt die Erinnerung an meinen Großvater und an diesen Artikel zurück. Der Text hat sich erhalten und ich lese ihn nach einem getragenen Musikstück für die Zuhörer von Radio Frei Erfurt in Esperanto. Mia avo. Estas autuna vespera horo. Mi staras en tombejo antaŭ la tombo de mia avo. Sur la tomboŝtono mi legas: Georg Buckel, 90 jaroj, 10 monatoj. 90 jaroj, mi pensas. Kiom longa vivo. Kelkaj memoroj trapasas mian cerbon. Jes, mi konis mian avon nur kiel sveltan grisharulon. Tra rondaj okulvitroj li afable rigardis nin. Dum rideto montriĝis lia malkompleta dentaro. La precipa tasko en liaj lastaj jaroj estis gardi la genepojn, min kaj miajn multnombrajn gefratojn. Ciam miae gepatroi laboris en la campoi de nia bieneto, au prisorgis en la stalo la bestaron, mia avo promenis coni tra la naturo, apogante sin sur bastono. Per la alia mano li conducis la plei malgrandan nepon. Ni pli grandai infanoi ludante accompanis lin. Ofte ni plukis floroin, captis papilioin, saltis sur uno piedo, au desegnis en la sablan vojon figuroin kai spuroin. Foje, post sequante uno la alian, ni rondcuris nian avon. Char li ege malbone vidis, li daure ion demandis. Cio crescas tie? Cion plantis la naibaro au la patro tieci? La iom pli aĉaj gefratoj volonte respondis, kaj la malgrandaj tiamaniere lernis ekkoni la diversajn plantojn. Ĝoje kaj malsate ni revenis hejmen, tuj rakontante ĉion novan al niaj gepatroj. Dum malbona vetero ni devis pasigi la tagon en la domo, en la loĝĉambro. La avo sidis en angulo en plektita corpseggio. Antaŭ si la infanĉareton kun bebo ene. Per sia nastuko li forpelis la muŝojn, kiuj povus ĝeni la pacan dormadon de la etulo. Per la alia mano li daŭre tien kaj reen movis la lulilon, por ke la bebo sentu sin agrable. ni aliai sercis distron en diversae ludoi, ciuin ni ofte mem inventis. Ni transformis nian modestan lodgchambron al granda recia palazzo, secioi unu super la alia, au ec sur la tablo, covritai per grandai tucoi, tui donis al ni la impreson de impona castelo, grandega porto au salonego. Vestitai en shuoi cae roboi de niai gepatroi, entusiasme tramarchante nian salonon, ni plena voce cantis. En salono de epope, homoi pasas cent mil ope. La nombron de cent mil homoi ni prescao realigis per sen laza continua pasado tien cae reen el cae en la chambron. Char nia avo ne nur malbone vidis, sed same malbone audis, li neniam insistis che ni estu pli tranquilai. Tio placis al ni. Tute ne cenis nin, ec plur foie, ciam pli laute ripeti frason al li, ciam li ne comprenis. Cun plesuro li observis ni ein ludoin. Iun matenon nia avo restis cusanta en sia lito. Ni demandis nian patrinon, cial la avo ne venas. Si diris, cili estas laza cae malforta. Ecte tio tago ni visitis lin en lia chambro. Quelca foie li petis malfermi la schrankon. Supre, sulla dextra flanco, staras catoleto. Al portu cin al mi, li diris. Cae li donatsis al ni dolcein, rucetain, frambo bombonoin. Tiel pasis quelcae monatoi. Iun tagon nia patrino vecis nin cun rugiae oculoi, cae vestita en nigrae vestagioi. Si diris al ni, via avo ne plu equecicios, li nun por ciam dormos. Ni tui sentis la mal gioian atmosferon. Nur flustrante ni interparolis ce la tablo. Poste la gepatroi conducis nin en la chambron de nia avo. Pale, cun fermitai oculoi, cae blanca tuco circau la capo, li, quasau dormante, cusis tie. Ni precis cune cun niai gepatroi. La tutan tagon venis naibaroi cae aliai visitantoi. Ecz dum la nocto ili sidis ce candela lumo en murmura preciado. La postan tagon du cevaloi forportis nian avon sur charo en ormita cerco alla tompeio, sequata de multae nigre vestitae homoi. Ni infanoi plucis floroin, cae scetis ilin en la tombo truon ciel lastan saluton. Floroi, camparae floroi. Iom post iom concreticias floroi antau mi. Mal rapide mi vecicias el miai memoroi. La orae literoi sur la tomboŝtono brilas en la vespera suno, ciam mi forlasas la tombejon. Tiel finiĉas la teksto. Iam mi jam utiligis cin en germanlingva gazeto por maljunuloj. Tie mi povis aldoni ankaŭ foton, kiu montras mian avon. En la radio ne eblas presenti bildon. Tial mi finas per musicajo, dedice al li, cae al cioi iam conatae mortintoi.
Thank you. Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei. Nachrichten, Sprache, Kultur, Literatur. Jeden Mittwoch um 4.
Die Situation der Kirche von Salzburg in der Zeit um 1816. Josef Mohr, der bekannte Textdichter des Liedes Stille Nacht, Heilige Nacht, erhielt am 20. August 1815 die Weihe zum Diakon. Am nächsten Tag bekam er die Priesterweihe. Beide heiligen Handlungen fanden jeweils um 8 Uhr in der Früh im Virgil-Oratorium des Salzburger Domes statt. Kein Salzburger Bischof, weder der Erzbischof noch der Chiemseer Oberhirte, konnte Mohr das Weihesakrament spenden, denn die Erzdiözese Salzburg entbehrte eines Bischofs. Erzbischof Hieronymus Colloredo, der letzte regierende Fürsterzbischof, schloss am 20. Mai 1812 in Wien die Augen. Nachdem der letzte Landesherr im Dezember 1800 Salzburg verlassen hatte, kehrte Colloredo nicht mehr in seine Bischofsstadt zurück. Aus der Ferne nahm er Entscheidungen Anteil und unterschrieb noch bis 1808 die ihm überbrachten Protokolle des Konsistoriums. Die bischöfliche Hauptlast während der Abwesenheit von Colloredo lag auf den Schultern von Bischof Sigmund Graf von Zeil und Trauchburg, den Oberhirten des Bistums Chiemsee in den Jahren 1797 bis 1808. Dieser hatte nach 1800 die geistlichen Belange der Erzdiözese übernommen. Nach dem Verlust seines Bistums wurde Bischof Zeil von Kaiser Franz I. 1808 zum Koadjutor Colloredos mit Nachfolgerecht ernannt. Zeil konnte dafür keine päpstliche Bestätigung erhalten, weil der damalige Papst Pius VII. Vom Juli 1808 bis zum März 1814 von Napoleon in isolierter Gefangenschaft gehalten wurde.
Ja, dass nun Senioron Arthur Schweigel Salfelden Salzburgio laut Legantan Artikolon Sian pri la Stato della Ecclesio de Salzburgio circa la Jaro 1816. Tiu ci articolo estis unue publicigita en la Parocha Circolero Pfarrbrief Salfelden de Septembro 2016. Josef Mohr, la scribinto della fama cristnasca canto Stille Nacht, Heilige Nacht, consecritis diacono en la du deca de Augusto 1815. La sequintan tagon li ricevis la ordinaton pastran. Ambau sacrae agoe ocasis je la oca horo frumatene en la capello Sancta Virgilio de la Catedralo Salzburga. Neniu Salzburgia episcopo, nec lia cefepiscopa mosto, nec la episcopo di Chiemsee povis ordini tiam, char mancis tiutempe episcopo en la cefepiscopo lando Salzburgia. Cefepiscopo cae princo Hieronymus Colloredo mortis en la dudeca de maio 1812 en Vieno, post ciam la lasta suverenulo forlassis Salzburgion en la 1800 jaro, li ne plu revenis. De malproxime li partoprenis decidoin, ca subscribis ancora cis 1808 la al si transcenditain protocoloin de la consistorio. La cefa episcopa chargio cusis dum lia malce esto sulla schultroi de episcopo Sigmund Christoph, grafo de Zeil und Trauchburg. Cef clericula de la episcopuio Chiemsee. Li estis ec respondecinta por la malseculare afferoe de la Salzburgia cef episcopezzo. Post la malfondo de lia episcoplando, de nomomitis fare de imperiestru Carolo la unua, help episcopo de Colloredo, con reto je post deulezzo. Sed papan confirmon havigi pritio ne eblis, char lia papa mosto Pio la sepa estis en malliberigita stato gis marto 1814, lau ordono de Napoleono.
Nach dem Tod von Erzbischof Colloredo 1812 war Bischof Graf Zeil Administrator der Erzdiözese, und zwar bis zu seinem Ableben. Graf Zeil musste in den Jahren von 1800 bis 1814 ein schweres Erbe tragen und die in diesen Jahren Salzburg treffenden politischen Änderungen bewältigen, aber auch die kirchlichen Belange soweit möglich nicht hintanzustellen. Was war mit Salzburg los? Aufhebung der weltlichen Herrschaft des Erzbischofs im Jahr 1803. Kurfürstentum Salzburg von 1803 bis 1805. Herzogtum Salzburg im österreichischen Kaiserstaat von 1805 bis 1809. Französische Verwaltung von 1809 bis 1810 und ab September 1810 die Einverleibung in das Königreich Bayern in den Salzachkreis. Bischof Zeil wurde von den wechselnden Machthabern vielfach als Krisenmanager eingesetzt, doch dem im Land mehr um sich greifenden Elend und Chaos konnte auch er nicht Herr werden. Zeils schwierige Position brachte ihm ungerechte Vorwürfe gegen rasche Anpassung ein. Es ging ihm aber in erster Linie um das Wohl des Volkes. Bischof Zeil verstand es, mit den bayerischen Behörden ab 1810 konstruktiv zusammenzuarbeiten und erhielt für die Leitung der Salzburger Diözese 1812 die formelle Anerkennung des bayerischen Königs Maximilian I. Joseph. Obwohl im Königreich Bayern ein strenges Staatskirchentum nach den Vorstellungen des führenden Staatsministers Maximilian Graf Moschelat rigoros durchgeführt würde, bemühte sich das in Salzburg ansässige Kreiskommissariat um ein gutes Verhältnis zur Salzburger Kirche. In manchen Bereichen zeigte die bayerische Verwaltung sogar ein tolerantes Verhalten und stellte sich den Wünschen von Gläubigen aus den Gebirgsgegenden, alte religiöse Bräuche wieder einzuführen, nicht entgegen.
Post la morto, de Cefepiscopo Colloredo in 1802, Zeil estis nur administranto della cefepiscopo Lando, cis morte in la novembro de 1804. En tio epoco malfacila inter 1800 cae 1804, Zeil devis occupigi pri malfacila heretagio, cae maestri ancao la politica in changioen, sen neglecto de ecclesia eferoe. Cia in 1803 cessis la princepiscopezzo Salzburgia. Inter 1803 cae 1805 Salzburgio estis electista princlando. Ene de la imperiestra stato gigis duclando inter 1805 cae 1809. La Franza administrado dauris de 1809 cis 1810. In septembro 1810 la lando igis parto di Bavarujo, ene de la districto Salzachkreis. Zeil igis de multa flanca shatata cae successe managero de crisoe. Tamen, ciam misero cae caoso disvastigis en la lando, ec li ne povis plu helpi. Je malfacila posteno nascis riprocioen pri tro rapida accomodigo, sed vere gravis po li ciam nulla bon stato de la loggiantaro. Li successe cun laboris cun la instanze Bavariae ecte 1810, cae ricevis forman agnoscon pri la regato de la diocese Salzburgia, fare de la Bavara regio Maximiliano Josefo la unua. Quancam la regio lando Bavario havis severan statan ecclesiasystemon, lau la ideoe de ministro Maximilian Graf Montgelat, la in Salzburgo installita districta commissarieo volis havi bonen relatoen cun la Salzburgia Ecclesio. La nomo de la tiama generalcommissario estis Karl Graf von Preysing-Hohen-Aschenau. Su diversae campoe la Bavaria administratio montris sin ec tolerema cae ne contraues la desiraen de fideluloi el alpae territorioi pri re en conduco de malnovae religiae moroi.
Zudem wirkte sich in Salzburg kirchlichen Angelegenheiten betreffend die Anwesenheit des bayerischen Kronprinzen Ludwig. Er wird später als Ludwig I. von 1825 bis 1828 Bayern regieren, positiv aus. Ludwig residierte als Gouverneur des Salzach und des Innkreises ab 1811 im Schloss Mirabell und war auf religiösem Gebiet nicht mehr voll in den Anschauungen der Aufklärung beheimatet. So ließ man in der Bayernzeit die Klöster bestehen und Franziskaner und Kapuzinerpatres konnten sogar weiterhin, aber nur als Aushilfen, dem Pfarren tätig sein. Was die Seelsorge betraf, so wurde die Besetzung der Pfarren von Staats wegen vollzogen, ohne weitere Genehmigung der kirchlichen Behörde. Die Pfarrer wurden wie Beamte behandelt, weil sie nämlich als Volkserzieher in Religion und Sittlichkeit nicht als bloße Kirchendiener, sondern zugleich als Staatsbeamte zu betrachten waren. Wegen des großen Einflusses der Priester auf die Bevölkerung legte Bayern auch in Salzburg großen Wert auf deren patriotische Haltung. Als besonders bayernfreundlich wurde damals unter anderem der Pfarrer von Zell am See, Georg Diesenbacher, eingestuft. Schwierigkeiten ergaben sich auch für den Salzburger priesterlichen Nachwuchs. Die angehenden Theologen bedurften für den Eintritt ins Priesterhaus der Genehmigung des Generalkreiskommissariats und in den Jahren 1805 bis 1820 war die Leitung des Priesterseminars Sebastian Pichler anvertraut. Als Regens verstand es dieser Priester mit Umsicht und Verständnis den schwierigen Verhältnissen zu begegnen. Zudem wurden die Studienpläne im Priesterseminar geändert. Die Reformen im Priesterhaus konnten aber nicht über den allgemeinen Priestermangel sowie den eklatanten Rückgang von Kandidaten für das Priesteramt vor allem nach 1814 hinwegtäuschen. Für viele Pfarrer gab es zudem Probleme wegen verschiedener Änderungen der Diözesangrenzen, bedingt durch Änderungen der politischen Grenzen. Dies spürten die Geistlichen in Osttirol, aber auch im Tiroler Unterland sowie im Innviertel und im Hausruckviertel. Angesichts der verworrenen Jahre von 1800 bis 1816, des Fehlens einer ordentlichen Bischofsgewalt am Bischofssitz bis 1823 und des Ablebens von Bischof Colloredo 1812 sowie von Bischof Zeil 1814, ist es dem Salzburger Konsistorium und seinen Räten hoch anzurechnen, die kirchliche Verwaltung voll aufrechterhalten zu haben. Dabei kam es natürlich zu Spannungen mit den weltlichen Behörden und zu Reibereien mit dem Klerus. Große Anerkennung gebührt hier dem Direktor des Konsistoriums, Franz Xaver Leopold Hochbichler, und seine Verdienste um die Leitung der Erzdiözese im Besonderen seit 1812 sind hoch anzurechnen. Er bekleidete zudem von 1818 bis 1823 auch das Amt des Generalvikars. Konsistorialrat Franz Xaver Rieger, ein gebürtiger Saalfeldner, erwies sich in den Jahren nach 1801 ebenso von großem Einfluss in der Erzdiözese.
Positiva est ist certe ancau, lace esto, della Bavario tron heredanto Ludovico. Lia resideo, quil guberniestro della districto Salzach, Kreis Kain-Kreis, estis ecte 1811 la Castello Mirabel. Religie linee 100% favoris la ideoin de Illuminismo, sequi restis la monacheioe. Franciscanoi respektive Cappuccinoi continue raitis animsorgati almenoi ciel anstataulloi. Concerne animsorgadon, la parochestro estis installita e fare della stato, sen plue attendita confirmo delle ecclesie estraro. La pastro estis tractatae ciel officistoi, char ili estu consideratae ciel popol educantoi, religiae cae bon condutae estantae servantoi, cae della ecclesio, cae della stato. Pro la granda influo della pastraro super la loggiantaro, la bavaroe mult valoricis ties patriotisman sintenon. El stara bavariemulo estis inter aliae la parochestro de Zell am See, Georg Diesenbacher, nasciginta in Teisendorf, Ruperte Winkel, hodiaua Bavario. Malfaciloe estis ancor pola estontae sacerdotoi in Salzburgio. La futura teologa e besonis pola in iro della porpastro seminario la permesson della general districto commissarieo. Estro della porpastro seminario estis inter 1815 ca 1820 Sebastian Pichler, nasciginta in Goldeck. Agante li lerte cae prudente successis confronti la circunstanza in complicain. Come changigis la tabuloi della studo planoi. La reformae tamen ne povis covri la generalan mancon de vocigioi, je sacerdotezzo, aparte post 1824. Multa parochestroi habis problemoin pro changigintai diocesae landlimoi post novae politicae circunstanzoi. tion travivis pastroi in eosta Tirolo, sed ancor in la Tirola mal supra in Vallo, ca in la districtoi in Viertel ca Hausruckviertel. Dum la perturboi de la jaro inter 1800 ca 1806, la malfunctio de episcopezzo, cis 1823, ca la morto de episcopo Colloredo in 1812, ca du jaro in poste de episcopo Zeil, la Salzburga consistorio cae giae consilioi sole, se corrigis la functiadon de la ecclesia administrado. Certe nemal multis tiu tempe tensioi cun la seculare instanzoe cae cun la clericaro. Merito plenege, menciindu la consistoria estro Franz Xaver Leopold Hochbichler e la Vallo Zillertal, a parte post 1812. Inter 1818 cae 1823 li estis anca general vicaro. Consistoriano Franz Xaver Rieger, il Saalfelden, post 1801 same felice influis en la Episcoplando.
Den vielfältigen Problemen, die auf die Seelsorger in den Pfarren zukamen, virtuellen, sozialen, politischen und wirtschaftlichen Ursprungs, müsste genauer nachgegangen werden. Jedenfalls gibt ein Blick auf die innere Geschichte einer Pfarre in den Jahren von 1800 bis 1820 verständlicherweise mehr Trauriges als Ermutigendes. Die Priester mussten auch den durch die Ungunst der Zeiten vielfach auf der Lokalebene entstandenen pseudoreligiösen Anwandlungen entgegentreten. Ein Beispiel findet sich dazu in der Pfarre Saalfelden, wie man es im Pfarrbrief zum Advent 2009 findet. Dort kann man nachlesen, wie der Saalfeldner Dekan Josef Meyer einem vermeintlichen Wunderbild begegnete und hierauf den wirklichen Sachverhalt den Menschen aufklärte. Mit der Einverleibung Salzburgs in das Königreich Bayern ist auch die Auflösung der Benediktineruniversität und die Umwandlung in ein Lyzeum im Dezember 1810 verbunden, wobei das wissenschaftliche Niveau nicht abgenommen hat, denn wirtschaftliche Gründe gaben den Ausschlag. Ende 1811 wurde noch ein neues Unterrichtsmodell mit Betonung der Priesterausbildung verwirklicht. Das Lyzeum bestand aus einer theologischen, einer philosophischen Abteilung und das Ziel des Theologiestudiums war die Ausbildung zum fähigen Seelsorger mit deutlichem Gewicht auf der Dogmatik und mit starker Betonung des Kirchenrechts. Die Lehrbücher waren vom Staat vorgeschrieben. Von 1811 mit dem gleichzeitigen Eintritt ins Priesterseminar bis 1814 vollzog der eingangs genannte Priester Josef Mohr in drei Kursen sein Theologiestudium. Mit 1. April 1816 kam das Lyzeum unter die Verwaltung Österreichs und bis 1818 behielt man das bayerische Studienprogramm bei, ehe es zu einer Neuorganisation kam. Wie einleitend geschrieben, erhält Josef Mohr im August 1815 die Priesterweihe. Doch die Hände konnten ihm nicht von einem Ortsbischof aufgelegt werden, sondern vom Passauer Weihbischof Karl Cajetan Graf von Gaisruck. Bereits 1814 erlaubte ihm die bayerische Regierung im Salzburger Dom die Weiheerlaubnis. Für Gaisruck, einen gebürtigen Klagenfurter, war Salzburg kein unbekanntes Pflaster. Er war Edelknabe am Hof von Erzbischof Hieronymus Colloredo und vollendete in Salzburg hier seine Studien. 1801 kam die Ernennung vom Passauer Fürstbischof Thun zum Weihbischof. Mit diesem Amt erhielt er auch die Pfarre Kalham im Hausruckviertel, wo er bis 1818 residierte und den seelsorglichen Pflichten nachkam.
Ja, interessus, ci contexte? Pli profunde occupigi pri la variae problemae spirituale, sociale, economiae cae politicae de la anim sorgantoe ene de la paruchuioe. Cio ocase, vido ene de paruchuio en la tempo inter 1800 cae 1820 montrus pli da malbonagioe olda bonagioe. La sacerdotoe devis anca occupigi pri la pseudo-religiagioe cioi aperis tiu tempe divers loce in la Camparo. Exemplo por tio estis in Saalfelden, ciam decano Josef Meyer, pastrucis 1812, confrontis laudiran miraclan bildon, cae tui clarigis la veron prigi al cioi. Cone cun la incorpigo de Salzburgio en la regiolando Bavorio esticis ancao la malfondo de la Benedictana Universitato, cagia malpli altrangigo e liceo en decembro 1810. Tamen tio ne povis malpliigi la nivelon intellectam. Fin decidai estis economiae cialoe. E la fino de 1811, nova instruosistemo realigis cun substreco de pastre trainato. La liceo consistis in teologia ca filosofiae seccioi, celo de teologii studoi estis la producto de capablae anim sorgantoi cun pli alt valorigo de dogmatico ca ecclesia juro. La lerna libroin prescribis la stato. La comenze menzita sacerdoto Joseph Mohr studis tie ecte 1811. Li ecte comenze anco aligis alla porpastra semiaria naro. En la unua de aprilo 1806 Salzburgio esticis definitive, parto de Austrio. Tamen la Bavaria studo prescribaro conservicis gis 1808. En augusto 1805 nia Joseph Mohr ordinitis, sed la manumeton ne faris la loca episcopo, sed help episcopo el Passau, nome Karl Cajetan von Geisruck. Jam en 1804 la Bavare permessis al li consecradon en la Salzburger Cathedralo. Por Geisruck, quiu nascigis en Klagenfurt, Salzburgo estis tutte ne mal conato urbo. Li estis knabo ce la cortego chef episcopa de Hieronymus Colloredo. Samloce Geisruck ancor finis la unuen studoen. En 1801 li nomumitis help episcopo fare de principiscopo tun de Passau. Parallele li ancor ricevis la respondezon pri la parochujo Calham en la districto Hausruckviertel, qui li logis cis 1810 plenumante la anim sorganta in tascoen.
Weil das Gebiet von Calham nach 1810 zum bayerischen Norddonaukreis gehörte, konnte das Salzburger Konsistorium nach Rücksprache mit dem Generalkreiskommissariat Geisruck mehrmals bitten, nach Salzburg zu den Weihen zu kommen. Dieser erklomm noch höhere Stufen in der Hierarchie, den Kaiser Franz I. ernannte ihn 1816 zum Erzbischof von Mailand und die päpstliche Bestätigung erfolgte erst 1818. Mit dem Jahr 1816 und der Einverleibung Salzburgs in das Kaisertum Österreich blieb die Erzdiözese Salzburg weiterhin ein kirchliches Notstandsgebiet. Kaiser Franz I. ernannte bereits im August 1816 den Lavanter Bischof Leopold Maximilian, Graf von Firmian, zum Salzburger Erzbischof. Dies nahm Rom nicht hin, sondern Graf Firmian wurde im August 1818 nur zum apostolischen Administrator von Salzburg bestellt. So konnten wenigstens auf dem Land wieder Firmungen vollzogen und Visitationen durchgeführt werden. Da Kaiser Franz I. Firmian 1822 zum Erzbischof von Wien ernannte und im gleichen Jahr die päpstliche Bestätigung kam, fand Firmians Administration in Salzburg ein Ende. Erst 1823 erhielt die Erzdiözese Salzburg mit Bischof Augustin Johann Gruber, er regierte bis 1835, einen residierenden Oberhirten. Und Erzbischof Gruber konnte dem kirchlichen Salzburg wenigstens einen Teil seiner Bedeutung auch für die Zukunft erhalten.
Ciò la regione di Calham appartenis post 1810 alla Bavario districto Norddonaukreis, la consistorio Salzburga, con permesso della Generaldistriktkommissarieo, plurfoie venigis Geisruck, pro consecrado Salzburgon. Geisruck daurigis sian carrieron ciam imperiestro Francisco la Unua, nomumis lin en 1816 chef episcopo de Milano. Papa confirmo sequis nur du jaroen pli malantaue. Ancor post la Austriigo de Salzburgio, ci restis anim sorgade crise regiono. Jam en la dudecnaua de Augusto 1816 nomumitis fare de la imperiestro nova chef episcopo. Temis prila episcopo de Lavant, Leopold Maximilian Graf von Firmian, sed tio ne acceptitis fare de Romo. La grafo de Firmian dungitis nur ciel apostola administranto en Augusto 1818. Tamen, eblis post tio fari de nove confirmatioin cae organisi controlvisitoin. Firmian nome migis, en 1822 chef episcopo de Vieno, fare dele imperiestro. Tio tempe Roma confirmo tuia, ne devis esti attendita. Nova vera Salzburger chef pastro estis en 1832 Augustin Johann Gruber. Li helpis conservi al Ecclesia Salzburgio la en Ecclesian gravetson.
Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei. Nachrichten, Sprache, Kultur, Literatur. Jeden Mittwoch um 4.
Mi havas la grandan honoron havi ĉe mi sinjoron Johano Moser. Vi estas IKU-ano.
Dumviva.
Dumviva IKU-ano. Tio signifas en kiu jaro vi aliĝis al IKUE?
Al IKUE mi aliĝis jam antaŭ 40 jaroj, sed dumviva min pro mi fariĝis antaŭ 10 ĉirkaŭ.
Vi nun ne estas simpla membro de IKUE, vi dum multa jaro, eble ankaŭ jardekoj, vi estis estro de la germana sekcio.
Yes, dum 13 jaroj.
Dum 13 jaroj. Ĉu nur pri la germana sekcio aŭ pri germanlingvio ankaŭ? Aŭ ĉu estas en Aŭstrio propra sekcio?
Ne estas tiel multaj. Mi havas kontakton kun kelkaj, sed ili estas propra.
Ili estas havas propran sekcion. Do ĝenerale pri la nombro de la membroj de IKUE, ĉu iam estis pli multe da membroj, ĉu IKUE ankaŭ en germanlingvaj landoj ĝuis pli grandan rolon ol nun?
Ja, mi aŭdis hieraŭ dum la kunveno, ke estas nur 12-16, kaj estis pli ol 1000 iam. Mi mem aligis pli ol 30 dum mia tempo. Mi scias, ke multaj estis maljunaj homoj, kaj dum la lastaj jaroj multaj maljunaj mortis, kaj junaj ne venas novaj, kiel en multaj aliaj organizaĵoj.
Sed ĉu tia situacio estis alia iam? Ĉar kelkaj diras, ke tio normalas, ke oni ne havas tempon dum la tuta vivo, oni havas familion kotro po, kaj estas normale, ke multaj estas pli maljunaj personoj.
No ja, multaj homoj, eĉ aktivaj katolikoj, esperantistoj, ne tute komprenas, ke la aliĝo, la membreco estas kiel grava. Ni devus ilin certigi aŭ iel konvinki.
Aŭ eble estas la sama problemo kiel ĉe aliaj Esperanto-organizoj, ke multaj pensas, ke sufiĉas interreto kaj...
Kompreneble estas al ĉiu libervola tiel uzi Esperanton, kiel li volas, ĉu nur private, aŭ en publiko aŭ kun aliaj. Pro tio multaj Esperantistoj estas en la organizo ne konata.
Jes, tamen oni devas diri, ke oni povas fiere diri, ke ĉe katolikismo, IKUE kaj aliaj kristanaj organizoj, Esperanto estas ne nur lingvo, sed havas veran praktikan uzon, ĉu ne?
Jes, ni pensas, kaptas la internan ideon, kaj tio estas diavolo. Estas nur bedaŭrinde, ke ekzemple organizoj kiel jezuitoj, franciskanoj, kiam ili mondskale kunvenas en Romo, bedaŭras, ke ili ne havas unu lingvon, tial ili ne kaptas
tion. Ili havis la latinan, sed nuntempe la latina tempo estas for.
Malmultaj komprenas. Mi studis latinan kaj estas tre malfacila, kvankam mi ŝatis, kaj dank al latina mi tre rapide lernis Esperanton.
Vi ne nur studis la latinan lingvon, sed vi ankaŭ multe okupiĝis kaj okupiĝas pri muziko. Oni aŭdis ankaŭ belan koncerton de vi kun multaj kantoj. Ekde kiam muziko ludas gravan rolon en via vivo?
Ja, mia patro ludis pianon kaj violonon. Kaj ni havis pianon. Mi lernis aŭ eklernis, kiam mi havis 9 jarojn. Bedaŭrinde poste estis la fino de la dua mondmilito kaj por multaj jaroj mi ne vidis pianon. Fuĝis kaj tiel plu.
Vi diras, ke vi fuĝis el kiu regiono, ĉu vi originas?
Supra Silezio.
Kiu urbo?
Selbst hier am Hindenburg.
Hindenburg, ja. Hindenburg in Oberschlesien.
Kein nur Plan Archer, mir habe ich la Kason der neue Iomette lerne, kein Tür. Poste ist das Memlernado.
Kai, tu wie ankau, si povas ludi alien instrumentoin?
No, mi ludas io mit akkordeonon.
Akkordeonon. Tu oni povas diri, ke esperantistoi estas generale kantemai personoi?
Des, tion mi substrekas.
Kai, kiui estas la causoi por tio? Tu esperanto taugas bone por traduk? Kitai kantoi au ĉu la etoso estas ĉiam tiom bona ke oni aŭtomate komencus la kantadon.
Mi ne povas ian ĝeneralan opinion pri tio ekaŭdigi, sed mi scias kie ne estas io kiu ludigas, kiu kantas, tie ne estas. Kaj se estas homo kiu ludas, volas aŭ kantigi, la homoj do ĉiam troviĝas. Gruppetto o gruppo cante mai o mai.
Totio es es interessa punto che generale la homai volas, set ofte ili ne havas la ocason.
Naja, anca normale cantado est das tres saniga metodo, ne? Cioi medicinista tion substrecas. De tamen mi havas malfacilagion havigi novain membron por mia normala kurso, kie ni kantas en germana lingvo.
Por via normala kurso, tio signifas, ke vi havas koruson
en... Mi gvidas koruson en Berlino.
En Berlino. Yes. Ekde kiom da tempo?
Ekde 1999, sed tute hazarde tiam, mi devis gin preni au gvidi, ek gvidi, char la granda koruso, kio existis en la najbareca domo, kies direktoro mi estis, do la dirigento zu bitte dum in la pauso de iu provo por la sekva koncerto ĉesis ĉion, ĵetis, kaj mi estis respondeca por la programo de la domo, estis jam forĵetitaj centoj da programiloj.
Jam presitaj kaj finfaritaj.
Do mi proponis al la restaj dudek personoj, ke mi provas kun ili tamen realiĝi la koncertojn.
Kaj ili akceptis, ke estis denove memlernado al vi.
Ja, kompreneble, ĉar mi ne studis ian dirigentadon kaj tiel plu.
Kaj la profesio, kie estas via profesio?
Socia pedagogo.
Sed muziko kaj socia pedagogio ankaŭ havas multon komunan, ĉu ne?
Kompreneble.
Kaj ĉe la koruso, ĉu estas ankaŭ kanto en la internacia lingvo?
No, de tempo al tempo mi petas la koruson ankaŭ kanti en iun en Esperanto kaj ankaŭ kantistinon.
Kaj ĉu vi sukcesis konvinki ilin, ke Esperanto estus bona internacia komuniko?
Ili scias pri Esperanto kaj mi eĉ ne tute povas klarigi, kial la duono de la kurso estas ankaŭ esperantistoj, estas alie, ke mi petis la Esperanto-grupanojn ankaŭ veni al mia koruso kun kanti, ĉar alie la koruso ne povus plu ekzisti.
Do denove esperantisto helpas savi la mondon. Vi diris dum la koncerto, ke vi mem tradukis ankaŭ kelkajn tekstojn en Esperanton. Ĉu vi ne estis kontenta pri la jam ekzistantaj tekstoj, aŭ ĉu pro ŝi simplo ne ekzistas tradukoj por ĉiuj konataj kantoj en Esperanto?
Kelkajn mi tradukis, ĉar mi ne trovis la Esperantan tekston kaj mi bezonis ĝin, ne? Unu ekzemple ekmigranto juna vi mi tradukis por mia tiam dekjara filo, kiu ĝin kantis publike en Esperanto. Kaj tiu du nun aŭditaj mi de konis ankaŭ kaj ankaŭ unu operetan tekston, sed do pli multaj ne estas, do estas verke nur kelkaj.
Li publike kantis antaŭ kiu publiko?
Mi vidis, kiel mi diris, la kulturan domon por gemaljunuloj kaj ni havis organizis koncertojn ĉiun ĵaŭdon dum la tuta jaro. pli ol dudekjar. Kaj venas ĉefe de maljunuloj, inteligentaj, kaj mi ĉiam devis elpensi novajn programojn, kaj inviti ĉu muzikistojn kun renomo kaj junaj.
Lasta demando, kiel vi esperantistiĝis?
En 1949 mi vivis en Göttingen kaj vivis grandan ŝildon Esperanto. Kaj mi ne aŭdacis eniri kaj neniu povis ankaŭ la onklo, ĉe kiu mi loĝis, ne diris al mi, sed la nomo Esperanto fascinis min.
Belsonis.
Belsonis. Kaj nur kiam mi fariĝis 20-jara, do kelkaj tagoj por la post la matureca ekzameno, mi petis mian avon elpreni el la kaŝita kelo la germanajn librojn, ĉar ni timis, ke rusoj kaptos ŝin, kaj inter tiuj libroj estis Esperanto-libreto.
Lernolibro de Esperanto.
Lernolibro. En 1907. Tio estas post la sito de onklo, kiun Hitlerano mortigis, ĉar li volis fariĝi pastro. Kaj mi tuj eklernis, kaj ekde tiam mi estas aktiva.